Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Kevät on tullut, rakkaat ystävät. Kiva taas olla täällä Antti ja Lauran kanssa pitämässä podcastia, kun ulkona paistaa aurinko. Verhot niin kiinni, ettei tiedä, onko yö vai päivä. Mutta ei sillä merkitystä, koska kevät on myös meidän mielissä, eikö totta? Mitäs teille kuuluu, Antti ja Laura, tällä viikolla? Antti, aloittaa vaikka susta. Mitäs menee?
Kevät hommia, eli pihahommia. Ei mitään sen kummempaa, että nyt on kalusteet roudattu takapihalle ja sohva laitettu sinne ja semmoinen oikein kiva pieni aurinkosuoja. Mulla on semmoinen pieni teltta tuolla takapihalla. Yritin laittaa sinne alun perin, että mä rakentasin tuommoisen valokatteen, mutta sitten kun mua lyötiin päähän kaikennäköisillä lainsäädännöllä ja regulaatioilla, mun olisi pitänyt hankkia joku rakennussuunnittelija tekemään se ja sitten jotain ihmeellisiä A- ja B-leikkauskuvia sinne toimittaa, niin mä menin Ikeaan ja ostin semmoisen teltan ja länttäsin sen siihen ja sanoin, että tämä ei vaadi lupia. Ja sinne sitten sohva ja siellä mä oon itse asiassa tänään istunut melkein koko päivän. Koirakin luikahti sinne, kun aamusella avasin takaoven, niin se meni pihalle ja se löysi sieltä aurinkoisen paikan ja kävi siihen kylelle ja se on ollut siinä koko päivän ja mä oon sille vähän kateellinen.
Kuulostaa hienolta. Tänään on ollut nyt tänä nauhoituspäivänä, eli sunnuntaan on kyllä ollut kieltämättä aika lämmin päivä ja ollut aika kiva käydä tuolla ulkona happi hyppelemässä. Mitäs Laura, oot sä käynyt ulkona vai istunut vaan sisällä ja pelannut ATK-pelejä?
No kyllä mä vähän tuossa kävin ulkona ja kävin myös lauantaina ulkona katsomassa tätä ihmeellistä valoilmiötä.
Sivasta hakee lisää energiajuomaa, että jaksaa painaa.
Joo, oispa siva vielä, mutta ei ole enää siva lähistöllä. Joo, no itse asiassa et ole kyllä aivan täysin väärässä tuosta, että menin eilen ulos ostamaan kyllä kahvia lisää. Eli sellainen happihyppely. Mutta noin muuten niin aika tiivisti kyllä sisällä ja katsonut sitten tuota aurinkoa ikkunoiden kautta. Ja itse asiassa tuossa viime viikolla, kun striimasin taas, niin oli hauska, kun sinne tuli eräs meidän kuuntelijamme katsomaan ja sanoi, että se oli yrittänyt etsiä mun Twitch-kanavaa nimellä Laura is online kanan koipi, koska ilmeisesti meidän shownotesit oli mennyt jotenkin yhteen siellä. Sitten kun mä olin puhunut myös siitä kanankoivesta, mikä oli se chicken drumstick, pelihuijauskollektiivi, jotka oli sitten tuolla peleissä ketkuttanut, mutta tosiaan sain myös sitten hyviä ideoita striimissä joululahjoiksi, mitä ostan Juho ja Antti teille.
Kanankoipia.
ei liittynyt kanankoipiin ainakaan hirveästi, mutta saatte sitten nähdä, mitä joulupukki tuo.
Aika tyly huhtikuussa tällä tavalla pistää ihmiset näin pahaan jännitykseen.
Ei nyt saanut nukuttua ennen joulua.
Mä luulen, että mä saan Lauralta ne lakut sit joululahjaksi.
Ai niin, ne on vielä tuolla. Mutta hei, mä oon siis pitänyt itseni yllättävän hyvin kurissa, enkä syönyt niitä ollenkaan, niin ne ovat vielä kaikki tuolla minun nurkissani pyörimässä.
Antti, uskos on hyvä elää.
Kyllä.
Mä en usko sekuntiinkaan, että sä tulet ikinä näkemään yhtäkään lakua.
No ei se mitään. Mä luulen, että mun vyötäröympärys kiittää siitä, että tänne ei kanneta enempää karkkia.
Ja verenpaine.
Niin sekin vielä, joo, kyllä.
Kyllä, mutta hei, tuossa oli ilo uutisia internetin ihmeellisessä maailmassa, sillä Suomi on sijoittunut toiseksi tässä Antin viime viikolla mainitsemassa Locked Shields-harjoituksessa.
Kybersotaharjoituksessa.
Kyllä, ja se on mun mielestä aika hieno saavutus, onko teidän mielestä?
Joo.
No miksi ei ollut ykkönen?
Niin, kyllä tämä silleen kiristää, että Suomi hävisi Ruotsille. Siis sanotaan, että niinku tappio on ihan hyväksyttävä, kunhan ei hävi Ruotsille. Mutta hopea ei ole häpeä, niin kuin sanotaan. Että aika ilmeisesti kohtuu hyvällä pistemarginaalillakin Suomi pärjäs siinä niin, että ei tullut niin tylysti takkiin kuin voisi ajatella, jos toisen sijaan saa. Ja näistä pisteistä, niin Ruotsi sai 63 115 ja Suomi sai 60 126 ja seuraavana tulevat tsekit sai 59 000, että pronssistakin oli aikamoinen vääntö sitten varmaan, että kumpi sen saa. Mutta onnittelut Suomi, ja jos et ole kuullut edellistä jaksoa, niin kyseessähän ei tosiaan ole kybersotaharjoitus, vaikka tämmöistä kommenttia on tuolla esitettykin, että on kuulemma Naton sotaharjoitus, mutta tosiasiassa harjoitellaan kriittisen infrastruktuurin puolustamista, ja CCDCOE, joka on tämä NATO-kyberosaamiskeskus, joka Virossa on, joka tämän järjestää, niin sanoi, että yli 4000 hyökkäystä tämän pelin aikana oli kuulemma hyökitty. Mä en tiedä, se ei varmaan ollut per tiimi vaan yhteensä, mutta siellä on ilmeisesti aikamoinen pommitus kuitenkin sitten käynyt, eli hyvää työtä Suomi ja jokainen, joka siihen osallistui.
Jep, onnittelut.
Tuossa on hauska, että ykkönen ja kakkonen on molemmat tällaisia alliance-maita, eli kumpikaan ei niin sanotusti kuulu NATOon. Eli Ruotsi, joka voitti, niin ei ole NATO-maa, ja Suomi, joka oli kakkonen, niin ei ole NATO-maa, joten ehkä se NATO-termi tästä nyt voidaan sitten ainakin mun puolestani hylätä tässä tähän harjoitukseen liittyen, jos kaksi parasta kerran eivät ole NATO-maita.
Niin, tämä nyt ei ehkä sillä tavalla tarkoita sitä, että osallistujat tai sponsorit on kaikki NATOn jäseniä. Täällä on muun muassa VTT sponssannut Suomesta tätä ja moni muukin tämmöinen toimija. Mutta joo, hyvin sodittu. Talvisodan ihme toistui nyt Virossa.
Mutta silti Ruotsille hävittiin. Tuossa oli Twitterissä joku anonyymikin kommentoinut, että vie vähän fiiliksen tästä toisesta sijasta se, että ykkösenä on Ruotsi. Että jos siellä olisi ollut vaikka Norja, niin tämä ei olisi ollut yhtään niin paha juttu.
niin paremmilleen hävii mielellään.
Kyllä, juuri näin. Mutta joo, se siitä Lockheed-Sieltsistä, ja mennään vaikka viikon aikana tapahtuneisiin uutisiin, niin Antti, mitäs kummallista ja ihmeellistä sinun kybertutkaasi osui viikon aikana?
No ehkä tämä on enemmän business as usual -tason juttua, mutta Bidenin-hallinnolta tuli aika tiukkaa kommenttia oikeastaan. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti sanktioita venäläisiä yrityksiä kohtaan, ja täällä on hyvin kovasanaisesti ruodittu viimeaikaisia tapahtumia ja todettu siellä muun muassa, että venäläiset ovat olleet tässä NotPetyan takana, ja sitten tämä kemikaaliasekieltoorganisaatio hakkeroinnin takana ja World Anti-Doping Agency hakkeroinnin takana ja Ukrainan sähköverkkohyökkäyksien takana, Georgian hyökkäyksiä ja sitten vielä näitä vaalien häirintöjä. Ja tämä kaikki Yhdysvalloissa ilmeisesti kiristää sitten valtionhallinnon hermoja ja todettu, että tämmöinen mekkalointi ja elämöinti ei käy laatuun. Ja tämä SolarWinds, mistä tässäkin podcastissa on joskus ohimennen mainittu, en muista missä jaksossa, mutta tästäkin todettiin, että tämä on tämän venäläisen tiedusteluapparaatin operaatio, eli syyttävä sormi osoittaa hyvin jämäkästi sinne idän suuntaan. Ja siinä, missä näistä nyt on puhuttu aiemminkin, niin nyt on asetettu semmoisia pakotteita, jotka kohdistuu muun muassa 5 tämmöiseen kyberturvallisuusyritykseen, jotka toimivat tuolla Venäjällä päin. Ja siellä oli tämmöinen kuin Positive Technologies, joka ilmeisesti järjestää tämmöistä Positive Hack, tämmöistä niin kuin tapahtumaa. Mä yritän tässä nyt silmilläni samalla etsiä sitä tästä lähdetekstistä, että mikä sen tilaisuuden nimi oli, mutta tästä nyt puhuttiin, että tätä on käytetty niin kuin FSBn ja GRUn ja näiden muiden tämmöisen rekrytointitilaisuutena, eli tämmöistä niin kuin, mitä meidän piireissä kutsutaan konferenssiksi, minne mennään sitten istumaan, kuuntelemaan talkkeja ja juomaan olutta tuttujen kanssa, niin siellä kuulemma sitten myös rekrytoidaan agentteja ja myyriä sun muita. Mielenkiintoista, koska ei ole hirveän vaikea uskoa, etteikö jotain tällaista tapahtuisi, ja jos ei nyt suoranaisesti rekrytoida, niin itse en ainakaan tuonne päin maailmaa matkustaisi esimerkiksi työläppärin ja työkännykän kanssa, jos sinne nyt ylipäänsä menisinkään. Mutta sellainen, katsotaan miten se vaikuttaa, ja mun mielestä on oikeastaan aika hyvä, että näistä nyt aletaan puhumaan ääneen, koska ainakin mikäli nämä kaikki hyökkäykset, mitä Venäjän piikkiin on laitettu, on tosiaan venäläisten tekemiä, niin aika aggressiivista ja hyvin äänekästä toimintaa tietoturvallisuuden saralla ja aiheuttanut kyllä hyvin paljon ongelmia ja vaivaa. Mitäs mieltä te olette? Onko tämmöiset sanktiot riittävä keino vai pitäisikö meidän vaan reitittää Venäjä johonkin mustaan reikään internetissä?
No mä en siihen osaa sanoa, mutta ehkä tällaisena sivukommenttina, että eikö yleensä aikaisemmin ollut sellainen niin kuin oletus, että aina kun jotain pahaa tapahtuu, niin takana on Kiina. Jos puhutaan kyberavaruudesta, niin onko Venäjä nyt uusi Kiina?
Niin, mä luulen, että tälle pelikentälle mahtuu kaksi tällaista toimijaa. Ja totta kai myös Yhdysvallat tekee tämmöisiä samanlaisia asioita varmasti sitten Venäjällä ja Kiinassa, mutta ehkä ne ulostulot sieltä ei vaan kantaudu meidän korviimme. Yksi, mikä tässä pisti silmään, oli se, että kun on itse joskus sanonut sitäkin, että sanotaan tämmöisen niin kuin valtiollisen toimijan ja rikollisen toimijan ero, varsinkin kun ne tulee tuolta Itä-Euroopan suunnasta, niin voi olla aika häilyvä. Ja tässä nyt sanottiin, että tämä Evil Corp, joka on tunnettu tämmöisistä tuhoisista ransomware-hyökkäyksistä, niin olisi suoraan niin kuin SFBn kultivoima ja heidän tukemansa organisaatio. Eli siellä on niin kuin tämmöinen valtiohallinnon ja ulospäin hyökkäilevien rikollisten tämmöinen epäpyhä liitto, että saadaan aiheutettua sitten vahinkoa lainausmerkeissä vihollismaille.
Mun mielestä olisi mielenkiintoista tietää, että onko tuolla niin kuin esimerkiksi Venäjässä ja Kiinalla, niin puhutaanko siellä niin kuin vastaavalla tavalla uutisoidaan sitten niin kuin lännen alla toimista rikollisryhmistä, että onko ne esimerkiksi NSA:n ja Supon rahoittavia juttuja vai minkälaista se uutisointi sitten siellä on. Että olisi kiva niin kuin nähdä se kontrasti siinä.
Niin toi on kyllä, ja tuosta itse asiassa, no Antikin jo vähän sitä sivusit, mutta musta tuntuu, että meidän media on myös hyvin värittynyt tällä niin kuin jenkkien medialla, että ihan varmasti puoli ja toisin kuitenkin nähdään tällaiset kyberhyökkäykset melkoisena aggression ja niin kuin osoituksena, niin olisi kyllä ihan mielenkiintoista, niin kuin Juho sanoi, niin tietää, että millä tavalla kirjoitellaan sitten maailmalla meistä.
Joo, siinä on vähän se hankaluus, että Kiina ja Venäjän mediat on semmoisia, että jos ei osaa Kiinaa tai Venäjää, niin niihin on aika vaikea päästä kiinni siinä, missä melkein kaikki osaa sen verran englantia, että pystytään esimerkiksi Yhdysvaltojen uutisia lukemaan, mutta kyllä tässä niin kuin tulee mieleen, että jos tämmöinen SolarWindsin kaltainen hyökkäys tulisi vaikka Yhdysvalloista, missä niin kuin tätä splash damagea tulee niin kuin näin valtavasti ympäri maailman, eli kaikille asiakkaille, niin voisi kuvitella, että siitäkin olisi jotain kuulunut muuallakin, vaikkei nyt venäläisiä lehtiä lukisikaan. Mutta se siitä, toivotaan, että pakotteet vaikuttaa ja siellä vedetään ehkä sitten vähän suitsista, että ei nyt tuhota koko internettiä tämän takia. Mutta ehkä pikkasen kevyemmälle aiheelle tässä nyt maanantain kunniaksi vielä. Mulla oli tuossa yksi pieni juttu ja käsi ylös kaikki, jotka joskus putkittaa suoraan kurlilla bashiin kamaa.
No mä putkitan kyllä, mutta ne on yleensä sellaisia sourceja, mistä mä tiedän, mitä mä teen. Mutta
joo.
Mut en mistään pastebinistä ehkä uskaltais kyllä.
Joo, tämmöinen firma kuin Codecov, COV päättyy, niin heillä oli tämmöinen supply chain attack, eli siellä oli ilmeisesti 8.5 kuukaudeksi onnistuttu myrkyttämään tämmöinen bash-skripti, mikä putkitettiin suoraan sinne bashiin ja ilmeisesti oli pöllittynyt sitten kaiken näköisiä AWS-kredentiaaleja ja GitHub-avaimia sun muita. Ja hyvä esimerkki siitä, että tämmöisiä näitä supply chain-hyökkäyksiä alkaa ilmeisesti olemaan nyt sitten jo aika paljon, että mäkin olen joskus itse käynyt hakemassa sen, että on ohjeet, että lataa tästä asennusskriptiä, aja se bashissa, mutta hakenut sen ja sitten lukenut sen itse ja sitten sanotaan, niin kun on 15 minuuttia sitä tuijottanut, niin todennut, että ehkä mä nyt luotan tähän docker.comiin ja ajan vaan tämän skriptin. Niin sinänsä jännä, että niiden kanssa saa olla tarkkana, mutta mielenkiintoinen juttu. Aina sanotaan, että älkää tehkö näin, mutta sitten taas, että käy lataa binääriä ajaa se, niin se on ihan fine. Niin mä en ihan tiedä, mikä siinä on nyt sitten erona.
No tossakin on, että kun aina pitäisi lukea sorsat ensin läpi, ennen kuin asennat mitään, ja sitten kun katsot sitä sorsaa, ja se on joku 1500 riviä, ja sitten siinä on importteja 500 kappaletta, niin luet sä oikeasti ne läpi, mä kysyn, ja niin kuin kyseenalaistan sen, mutta tässä ehkä päästään siihen taas, että älkää tehkö niin kuin me teemme, vaan tehkää niin kuin me sanomme, eli älkää suorittako mitään koodia mitä ette tunne. Ja jos suoritatte, niin suorittakaa se ympäristössä, josta se ei voi levitä tai päästä käsiksi tietoihin, jotka saattaisi jollain tavalla olla vahingollisia sinulle tai läheisillesi.
Niin, ja jos ajatte koodia, mitä ette tunne, ja sitten käy jotain ikävää, niin se on niin kuin oma moka vähän, niin onko kädet pesty sitten?
Kyllä, juuri näin.
Joo. Mutta joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen. Laitetaan tähän uutisen kanssa linkki tuohon show notesiin, jos haluaa käydä katselemassa. Ja jos olet tätä ajellut, niin tarkistappa järjestelmäsi, että et ole uhrina.
Mutta jes, kiitos Antti näistä viikon ajankohtaisista. Ja mennään eteenpäin. Ja Larppa, sulla on joku minun pelimieltymyksiäni kutkutteleva uutinen ensimmäisenä.
Joo, Juho, sun ja mun molempien mielenkiinnon kohteisiin. Ehkä enemmän sun tontille menee tää, mutta tuossa CSGO-pelissä on tällainen mielivaltaisen koodin ajohaavoittuvuus, ja on itse asiassa ollut jo monta vuotta, ja tämä ei ole ainoastaan tuossa CSGOssa, mikä on siis tällainen ensimmäisen persoonan ammuskelupeli, mutta tämmöisessä Valven Source-nimisessä pelimoottorissa ja sen joissain komponenteissa, ja tätä pelimoottoriahan käyttää monet pelit, kuten CS, Team Fortress ja Portal esimerkiksi, ja tällainen Secret Club-niminen tietoturvatutkijakollektiivi löysi tästä 2 vuotta sitten haavoittuvuuden, mikä mahdollistaa just tämän mielivaltaisen koodin ajamisen sitten jengin koneella. Ja tämä haavoittuvuus on itse asiassa raportoitu jo HackerOneille tuossa se 2 vuotta sitten, ja tästä on jopa maksettu se bounty, mikä tähän kuuluu. Ja viime viikolla sitten tämä Secret Club tietoturvakollektiivi päätti tulla asiasta julkisuuteen, koska tämä oli edelleenkin ainakin CSGOssa olemassa, mikä mahdollisti sen, että jos lähettää tällaisen tekaistun pelikutsun Steamin kautta CSGOhun, niin sitä kautta pystyy lähettämään tämmöistä ikävää koodia sitten, jota jengin koneella ajetaan. Ja yksi skenaario esimerkiksi, mitä tämä Secret Clubin tutkijat sitten nimesi tähän, oli se, että hyökkäjä voisi vaikka ylläpitää tämmöistä yhteisöpalvelinta tai tämmöistä community serveriä, mitkä on tämmöisiä servereitä, mihin sitten jengi voi tulla pelailemaan ja lähettää siellä kaikilla lobbyssa oleville tämmöistä koodin suoritushaittaohjelmakoodia, joka sitten ajautuu niiden koneella, ketkä siellä lobbyssä on, ja sitä kautta voisi vaikka ryöstää salasanoja Steamiin, skinejä, tai sitten vaikka istuttaa haittaohjelmaa sinne kaikkien koneille. Ja tätä hyökkäyskoodia ei ole julkisesti saatavilla, mutta mä silti sanoisin, että kannattaa olla varuillaan näissä CSGO-pelikutsuja hyväksyttäessä. Ja mun mielestä ikävin juttu tässä on se, että tämä hyökkäysmahdollisuus on ollut täällä jo niinku vuosia olemassa, mutta Valve ei ole sitten patchannut tätä vielä veke tuolta.
Joo, mä katsoin tässä jutussa olleita videoita, näitä pokkivideoita, niin tämä näytti hyvin pitkälle siltä, että kun tässä tulee tämä kutsu, niin se vaatii käyttäjältä sen liittymisen siihen peliin kuitenkin, eli se vaatii sen klikin, että sinänsä kyseessä ei ole ihan sellainen, mitä pystyy spämmäämään, mutta sitten jos liittyy, niin se käynnistää ensin Counter-Strikein loaderin ja sitten sen ohjelman, mitä sitten tämä hyökkäjä on siellä halunnut suorittaa, eli tässä tapauksessa nyt sitten sen laskimen, eli perinteinen calc.exe exploit pokki, mutta siis tämähän näyttää siltä, että käytännössä siinä vaiheessa, kun sen kutsun lähettää, niin siinä niin kuin käyttäjä pystyisi muokkaamaan sen kutsun sisältöä, eli mitä siinä kutsussa on siellä pinnan alla.
Joo.
Siltä se ainakin näyttää. Että siinä mielessä niin kuin mielenkiintoista, että jos tästä ei pokkia vielä ole ulkona, että ei näyttänyt se niin vaikealta toi niin kuin videon perusteella.
Joo, no sitä mä just mietinkin tässä, että vaikka sitä hyökkäyskoodia ei ole julkisesti saatavilla, niin mäkin katsoin ne pokkivideot. Ja tässä mä ei ollut ihan varma siis, että onko tässä niinku useampi haavoittuvuus vai niinku yksi haavoittuvuus, mutta jos nyt oletetaan, että on yksi RCE tai tämmöisen mielivaltaisen koodin ajohaava, niin se kuulostaa just sieltä, että siinä avausvaiheessa sitten haetaan jotain kontenttia, minkä voi sinne johonkin linkkiin ympätä, ja sitten se ajetaan siellä koneella näin niin kuin design RCE mielessä, tai että jos pitäisi niin kuin nopeasti arvata. Et siinäkin mielessä mun mielestä huolestuttava, että tämä on ollut jo siellä pitkään, ja sitten vielä kun se linkki, joka tulee sinne pelikutsuun, kun sehän tulee sen niin kuin Steamin virallisen, tai se näyttää siltä Steamin linkiltä, mikä sinne chattiin tulee, jos olette pelaillut Steamissa, niin tiedätte miltä ne näyttää, että se on niin kuin mahdoton siitä ulkonäöstä päätellä, että tämä nyt pitää sisällään jotain ikävää.
Mielenkiintoista olisi tietää, että onko tämä oikeasti vaan CSGOssa, koska toi näytti enemmän niin kuin tyyliin Steamin ominaisuudelta kuin sitten CS.
Joo, no siis tämähän oli siinä Source-pelimoottorissa, mikä on se Valven oma pelimoottori, eli samantyylisiä ominaisuuksia sitten varmaan käytetään no, CS:ssä ja Team Fortressissa ja Portalissa ja mitä nyt muita näitä Sourcen päälle rakennettuja pelejä onkaan, että ehkä näissä niinku CS, tai niinku Team Fortress ja CS olisi niinku helpoimmat, mistä kautta exploittaa, koska siellä on ne pelikutsut sit, ja niitä pystyy mahdollisesti sitten lähettää. No on varmaan Portalissakin joku, että pystyy kutsua, kun sielläkin on se kaksin pelimode. Mutta tosiaan sen verran, tai en ole sen enempää katsonut tätä niin kuin konepellin alta, että mitä siellä sitten tapahtuu. Mutta ikäviä uutisia kaikille gamereille sitten, että pitää olla varuillaan ja hyväksyä pelikutsuja vaan, jos voi luottaa, että se tulee hyvästä paikkaa. Mutta ehkä vielä sellainen iloisempi uutinen, että tietoturvatapahtumat ovat palanneet toki tuolla lätäkön takana vasta, eli tuolla Jenkeissä. Toi Black Hat ja Defcon tuolla viime viikolla pistivät tämmöisen ilmoituksen, että meinaavat järkkää taas ihan tällaisia IRL-tapahtumia, missä jengi voi sitten tulla paikan päälle. Toki siellä on vaatimuksia sitten maskin käytöstä ja siitä, että pitää olla tämä COVID-19-rokotus otettuna ynnä muuta. Ja mun mielestä tämä on niinku ihania uutisia tähän synkkään korona-elämään, mitä me täällä eletään, mutta toki näissäkin on hyvä pitää mielessä semmoinen koronasäävaraus, että mitä tahansa voi tapahtua, ja etenkin näin niinku suomalaisen näkökulmasta voi olla vaikea sit päästä matkustaa pois niinku, no ei välttämättä Suomesta, mutta maanosien välillä ja kaikkea, mutta tosi, tosi kivoja uutisia mun mielestä pikkuhiljaa ehkä alkaa sitten elämä normalisoitumaan sille baby stepseillä.
Joo, mitä mä oon seurannut Twitterissä keskustelua, niin aika monella tietoturva-ihmisellä tuolla lätäkön takana sitten alkaa olla jo molemmat erät koronarokotteita otettu, ja meillähän Suomessa niin tällaiset tavalliset tallaajat, kuten minä, niin ne ei ainakaan ole vielä ensimmäistäkään saanut. Että voi olla, että jää Defconit ja Black Hatit ainakin hetkeksi välistä, jos tämä rokotustahti on tämä, mitä nyt näyttää olevan.
Joo, ehkä ensi helmikuun Disobey saattaa toteutua meidän osaltamme, mutta voi olla hyvin haastavaa. Mutta tosi kiva, että alkaa normalisoitumaan, ja taisi olla itse asiassa jopa Ars Technicassa juttu siitä, että kahden rokotteen saaneilla niin 99,97% on välttänyt koronatartunnan sen jälkeen, joten hyvältä näyttää, ellei se jotenkin nyt sitten me mutkalle.
Joo. Just näin, onko muuten Helsingillä mitään näköpiirissä, että milloin siirrytään virtuaalisesta taas ihmisten äärelle vai onko jotain hybrid-tapahtumaa tiedossa?
Ei ole mitään tiedossa, että kyllä tämä niinku surulliselta näyttää. No virtuaali-eventtejä on kahden viikon päästä taas seuraava, mutta niinku, ei ole niinku siinä mielessä, että ei oikein uskalla suunnitella vielä mitään, että ei tiedä, että milloin nämä rokotteet on. Et nythän on niinku huhua, että heinäkuun loppuun mennessä olisi kaikki saanut sen ensimmäisen annoksen, mutta uskon kun näen. Ja mikä sitten on, että mä itse asustelen täällä maaseudulla, niin täällä just tuli tietoa, että täällä on AstraZenecan rokottaminen lopetettu ja Pfizeria ja Modernaa vaan sitten annetaan, niin en tiedä sitten niiden saatavuushaasteiden kanssa, että voi olla, että 2023 meikäläinen sitten liittyy takaisin näihin skene-eventteihin.
Joo, saas nähdä miten menee. Mä oon ainakin ihan kurkkuani myöten täynnä kaiken näköisiä virtuaalisia juttuja, ei millään pahalla Helsinkiä kohtaan. Aha. Teillä on ollut ihan hyviä eventtejä, ei niitä kotisohvalta kerkeä eikä pysty katsomaan, ainakaan lapsiperheellinen ihminen. Ei vaan jotenkin, sori, ei vaan pysty. Mä katson ne sitten YouTubesta joskus myöhemmin, mutta mä en vaan pääse siihen fiilikseen.
Joo, kyllähän se fiilis niinku uupuu siitä, että nämä virtuaaliset tapahtumat on aika kaukana siitä, mitä mitä sitten se oikea eventti olisi, mutta mun korviin on kuulunut tällaista huhua, että toukokuussa saattaisi olla jonkunnäköinen vähän isompi virtuaalieventti Suomessa, mutta katsotaan, milloin siitä hiiskutaan lisää.
Jännittävää. Mutta,
kyllä, just näin, tällä pikku tiiseri, vähän sama kuin noin Laura joululahjat, niin tätä ei sentään tarvitse ihan niin pitkään odottaa. Ja ainakin alustavan esityslistan perusteella niin oli aika vakuuttavia puhujia tulossa, että kerron tällä jotain, mutta en kerro sitten mitään myöskin.
Hyvää shittia, kuulet siitä ehkä joskus. Varmaan niin, turvakäräjillä sitten just 2 päivää ennen kuin se on.
Ai niin, puhutaan. Se on huomioon.
Juho kertoo jälkikäteen, ai niin unohdin mainostaa, mutta.
Kyllä mä luulen, että toi Suomi tietoturva Twitter siitä täyttyy sitten, kun se jossain vaiheessa tulee. Mutta mennään eteenpäin ja en voi sanoa, että iloisempiin tai toivoa herättävämpiin uutisiin, sillä mä ajattelin puhua uudesta haittaohjelmavariantista, joka on nyt ottamassa Emotetin jättämän tyhjön haltuun. Tällainen ICED-niminen haittaohjelma on nyt viime aikoina nostanut päätään ja sitä ollaan sitten nähty aika pitkälle niin näiden kyberrikollisten käytössä Emotetin korvaajana, kun botnetti otettiin tammikuussa alas, muistaakseni Antti siitä höpötteli jossain meidän jaksossa. Ja käytännössä tämä ICD ei ole mikään uusi juttu. Tämä on 2017 ensimmäisen kerran havaittu, ja silloin se oli enemmän tällainen pankkitroijalainen, niin kuin moni muukin näistä downloader, eli lataustyyppisistä haittaohjelmista on olleet. Eli ne on olleet siis yrittäneet varastaa käyttäjän pankkitietoja, ja sitten kun pankit on ruvennut implementoimaan näitä monivaiheisia tunnistautumisia, niin ne on todennut, että tämähän on huono business, ja tällä ei saavuteta sitä, mitä halutaan, niin ollaankin ruvettu sitten tekemään tällaista downloader-tyyppistä haittaohjelmaa, mikä sitten lataa sen itse niin kuin pahuuden, sen pääpahuuden niin sanotusti sinne koneelle.
Tämä on itse asiassa sellainen, mitä ollaan, no täälläkin puhuttu, mutta mitä mä oon vähän niin kuin kelaillut myös päässäni, että toi monivaiheinen tunnistautuminen suojakeinona moniin asioihin, mä luulen, että se tulee tulevaisuudessa olemaan vähemmän tehokkaampi just tällaisten esimerkkien kautta, että aikaisemmin on ollut helpompaa just vaikka niin kuin kalastella tunnuksia ja huomattu, että nyt niin kuin tämä menee läpi, mutta sit kun alkaa ne defenssit paranemaan, niin totta kai rikollistenkin sitten pitää vähän pistää volyymia kovemmalle ja kokeilla uusia juttuja, että sen takia nämä on vaikeita, kun ehdottaa jotain parannuskeinoa johonkin, tai että miten voi itse tehdä paremmin tietoturvaa, koska asiat jatkuvasti kehittyy ja nämä hyökkäystavat kehittyy.
Juuri näin. Ja tämähän on tällaista niin kuin kilpajuoksua hyökkääjän ja puolustajan välillä. Eli aina toinen siirtää nappulaa shakkilaudalle ja toinen siirtää ja tekee sitten vastahyökkäyksen tai adaptoituu siihen hyökkäykseen ja tekee sitten toisella tavalla asiat. Et siinä mielessä katsotaan, että kumpi tämä voittaa, ja toivon syvästi, että me puolustajat tämän voitamme.
Mä luulen, että tämä ei tulla voittamaan, että tämä on vaan tämmöinen evoluutioprosessi, mikä tässä pyörii, eli ei tässä tule olemaan mitään semmoista endgamea, mikä päättyy sitten voittoon tai tappioon, että tätä on lopusta alkuun asti, ja tätähän rikollisuudenkin torjunta on, että eihän meillä yhtään yhteiskuntaa ole, missä rikollisuus on päättynyt, että se vihdoinkin saatiin hoidettua, että mä luulen, että tämä on ihan sama homma, että ei me täysin turvallista järjestelmää tai turvallista käyttäjää pystytä edes luomaan.
Niin, tai se muuttuu se kenttä, että se ei varmaan ole tämän näköinen enää sitten. Että tämän osalta varmaan päästään maaliin, mutta
Niin, tämän yksittäisen, joo, kyllä. Kyllä. Niin kuin taistelu saatetaan voittaa, mutta sota jatkuu.
Kyllä, just näin. Mutta joo, tosiaan, kuten sanottu, niin tämä ICED on jo ollut jonkun aikaa kentällä ja aikaisemmin tunnettu tällaisena bokbottina. Ja tässä on hieman ollut nyt sitten tämä hyökkäystapa sofistikoituneempi kuin näissä perinteisissä, niin sanotusti perinteisissä latausohjelmissa makrodokumenttien avulla, joita levitetään siis makrodokumenttien avulla. Me ollaan puhuttu paljon näistä, ollaan puhuttu Trickbotista, Emotetista, Bazaarloaderista, SDBotista, JNE, mitkä on juurikin tällaisia yleisiä ensimmäisen vaiheen haittaohjelmia. Mutta tässä ICD:ssä käytännössä tämä levitystapa on sellainen, että nämä hyökkäät tunnistaa verkkosivuja, joilla on tällaisia kontaktiformeja, eli yhteydenottolomakkeita. Ja sieltä sitten laitetaan käytännössä niin, yhteydenottoja, ja yhteydenottoja, johon sitten liitetään linkkejä esimerkiksi Google Docsiin tai Google Sitesiin, mihin sitten mahdollisesti nämä palautteen vastaanottajat menee ja lataavat sieltä sitten chippitiedoston, missä on sitten JavaScriptia ja jota ajetaan sitten VS-skriptillä siellä koneella. Ja käytännössä sitten sieltä tulee se ICD:n niin sanottu payloadi. Eli tämä toimitusketju on tässä haittaohjelmassa kuvatun kaltainen. Ja yllättäen tätäkin haittaohjelmaa käytetään sitten kiristyshaittaohjelmien toimittamiseen sinne yritysverkkoihin. Eli tässä on niinku tarkoituksena se, että saadaan tällainen ensimmäinen jalansija ja sitten kun saadaan jalansija sinne yritykseen, niin levitään lateraalisesti ja siinä vaiheessa ruvetaan niinku manuaalisia operaatioita tekemään siellä verkossa ja sitten kun on tarpeeksi pääsyä sinne verkkoon, niin sitten sinne pudotetaan kiristyshaittaohjelma, kuten Maze tai Egregor, joka sitten kivasti tai ei niin kivasti kryptaa ne tiedostot siellä ja sitten pyydetään miljoonien lunnaita siltä asiakasorganisaatiolta. Mutta ei tässä varmaan niinku ole loppua näkyvissä, että nämä työkalut nyt vaihtuu tässä alkuun, tai niinku viime aikoina vaihtunut, että me ollaan nähty, mä oon puhunut tuosta Bazaar Loaderista paljon ja näin edespäin, niin odotan vaan, että pääsen takaisin työmaalle ja näen taas sitten uuden variantin, joka tuo niitä kiristyshaittaohjelmia sinne yritysten verkkoihin.
Tämä kiristyshaittaohjelma on kyllä ollut tämä kyberrikollisuuden killer app niin sanotusti, eli se mikä tavallaan niin kuin lyö tämän läpi. Mä joskus tätä mietin, että mikäköhän on sitten se seuraava, koska ennen kuin tämä ransomware tuli, niin oli varmaan aika haastavaa muuttaa suoraan rahaksi näitä juttuja, mutta nythän meillä on kiristyshaittaohjelma, mikä tekee sen mutkan kautta, ja sitten meillä on käytännössä siis sähkön varastaminen kryptoa louhimalla, mutta mikä se olisi se seuraava, onko mitään ajatuksia?
No tässähän on nyt trendinä näissä kiristyshaittaohjelmissa se, että ei pelkästään salata niitä tietoja, vaan varastetaan ne tiedot myös, koska on huomattu se, että yrityksillä alkaa olla siinä mielessä suojaukset jo hyvin, että on nämä backupit olemassa. Eli päästään niin kuin palautumaan siihen business as usual suhteellisen helposti. En sano helposti, koska se ei ole ikinä helppo tie, mutta joka tapauksessa pystytään niin kuin jatkaa sitä liiketoimintaa, mutta sitten jatketaan sitä kiristystä sillä, että hei, meillä on teidän kaikki yrityssalaisuudet, joten jos te ette maksa tuota lunnasta, niin me julkaistaan ne.
Mm.
Niin, ja jotenkin tämä tietojen vuotaminen ja tämä, että mä en nyt halua maaleilla piruja seinälle, mutta just toi niinku vastaamokeissi, että sehän oli aika ainutkertaista siinä, että suoraan näitä tietovuodon uhreja sitten pyrittiin kiristämään. Et mä toivon, että tällainen trendi ei olisi mitenkään sitten tulevaisuudessa sellainen go-to-mekanismi, miten nämä rikolliset toimis, mutta jos saadaan tarpeeksi arkaluontoista tietoa jostain pöllittyä, niin en näkisi mahdottomana sitten sitäkään puolta kehittyvää vielä.
Joo, sehän näissä on just, että kun se miksi näitä ransomwareja tehdään on se, että näillä tienaa ja tämä yksittäisten kansalaisten kiristäminen on ollut perinteisesti kyllä todella huono tapa tienata, kun ihmiset on rahattomia ja haluttomia maksamaan. Että se on niin kuin aivan liian hankalaa pistää se raha sinne, että ne rikolliset sit sillä millään merkittävällä tavalla rikastuisi. Sitten taas kun kiristää niin kuin miljoonalla jotain valtavaa korporaatiota, niin se miljoona irtoaa sieltä kohtuu helposti. Mietin, että se joku sweet spotti sille, että tällä voisi tienaa rahaa ja meillä on maksukykyisiä ja maksuhalusia lainausmerkeissä asiakkaita eli rikoksen uhreja, niin se olisi hyvä spottaa niin kuin ennen kuin rosvot spottaa se, jotta siihen osaisi jo vähän varautua, niin joskus pyöritellyt sitä, että mikä se on, koska jossain vaiheessa tämä ransomwarekin saadaan torjuttua semmoisella tasolla, että se ei ole enää niin helppo toteuttaa kuin se tuntuu nyt olevan.
Toki sitten, no mä oon kanssa miettinyt, millä tavalla sitten nämä, niinku, no ne on ehkä enemmän niinku keinoja sille exploittaamiselle, mutta miten kaikki niinku tämmöiset niinku machine learning-algoritmit ja tämmöiset, että miten niitä jatkossa sitten pystytään vielä paremmin käyttämään erinäköisiin hyökkäyksiin tai tota vaikuttamiseen ynnä muuhun, mutta tuntuu, että välillä niinku se teknologia menee ehkä edelleen ja sitten keksitään myöhemmin tai siinä rinnalla, että miten sitä exploitataan myös.
Mä luulen, että niinku näissä hyökkäyksissä ensimmäisen tulee automatisoitumaan se, niin kuin sen niin kuin ensimmäisen jalansijan jälkeinen vaihe, eli siinä vaiheessa, kun hyökkäjä saa sen ensimmäisen jalansijan, niin miten se lateraalileviäminen ja niin kuin oikeuksien korottaminen siellä ympäristössä sitten tapahtuu, ja niin kuin se aika siitä ensimmäisestä niin kuin jalansijasta siihen, kun se verkkoon levitetään se kiristyshaittaohjelma, niin mä luulen, että se tulee niin kuin lyhenemään, ja se on sitten haaste nimenomaan just esimerkiksi sokkitoimijoille, kuten Nixu ja F-Secure, että miten sitten niin kuin havaitaan se hyökkäys ja siihen ehditään puuttua siinä välissä.
Mä näen tässä aika paljon lupausta noin Lauran mainitsemilla AI:lla ja ML:llä, että jotenkin pointtihan on tunnistaa tavallaan baselineista poikkeavaa toimintaa, ja tietokoneet on silleen tyhmiä, että ne ei ymmärrä kontekstia oikeastaan ollenkaan. Jos ajatellaan, että sihteeri käynnistää Excelin, joka käynnistää commandin, joka käynnistää SVC-hostin, ja kaiken näköistä tällaista, mikä niin kuin ihmisellä heti jossain EDR-työkalussa pistää silmään, että nyt tapahtuu jotain fukkeryä, että tätä ei pitäisi käydä, että olosuhteet ja kaikki muut on omituisia, niin näitähän voidaan sitten koneoppimisen avulla jonkun verran automatisoida, että voidaan nostaa. Ilmeisesti tämmöisiä tuotteita jonkun verran onkin, mutta siinä vaiheessa, kun saadaan, sanotaan tuosta vaikka satojen tuhansien tavallisten toimistokäyttäjien tavallinen toimistokäyttäytyminen ja sillä koulutettua joku ML-platta ymmärtämään, että mikä on tavallista, niin sitten aletaan pikkuhiljaa pystymään poimimaan sieltä jo epätavallisia asioita. Ja nykyisellä menetelmällähän se tekee ihminen, mutta tulevaisuudessa ehkä sitten kone.
Joku varmaan kommentoi tähän, että tämähän on ihan perusjuttu. Havaitaan tällainen, niin mä voin sanoa, että ei ole. Kyllä mä sen verran väitän, että olen nähnyt suomalaisia ja ulkomaisiakin organisaatioita, niin tämä on hyvin kaukana perusjutusta. Eli kyllä tässä niin kuin on vielä tekemistä kaikilla toimijoilla.
Niin, ja kun sitten niitä datapointteja on niin tolkuttoman iso määrä, että jos sä säädät hälytykset semmoiseksi, että kaikki omituisuus hälyttää, niin sitten sulle ei riitä, ihmiset käsittelee hälytyksiä, ja sitten jos sä väännät ne riittävän kirjallinen nupit, niin että niitä on tolkullinen määrä, niin sitten sä missaat asioita, mitä ei pitäisi missata, ja se on niinku, se thresholdin säätäminen on hankalaa silloin, kun sulla on siellä toisessa päässä niinku ei-skaalautuva resurssi niinku ihmisaivot.
Sehän on just siinä, että jos mietitään ihan jotain tämmöistä isompaa tai no pienempääkin organisaatiota, vaikka jossain pilvipalvelussa ajamassa palveluitaan, niin siellähän on niin miljoona tapaa, miten saada sieltä tietoa ulos, mutta sitten aletaan puhua semmoisesta niin kuin alert fatigueista tai silleen väsymyksestä siihen, että kun meillä on niin paljon sitä tietoa ja ei me voida sieltä oikeasti sitten niin kuin silmäpelillä varsinkaan havainnoida mitään, ja sitten jos me ei tiedetä, mitä me halutaan tietää, niin sehän on vielä sit vaikeampaa millään automaattisella tai manuaalisella työkalulla sitä varsinaisesti etsiä semmoisesta jatkuvasta datavirrasta.
Kyllä, joo, se on totta, ja se on vaan, se on tulevaisuudessa sitten se kone osaa sieltä sen omituisen asian poimia, mitä ihminen ei välttämättä edes ymmärtäisi, koska jos otetaan niin kuin pitkä aikaskaala, että jotain tapahtuu niin kuin hitaasti, mutta omituisesti, että se ei niin kuin yksittäisinä havaintoina tavallaan sekoittuu kohinaan se signaali, niin kone pystyy siinä niin kuin parsimaan kuitenkin 2 kuukauden eventit, missä voi antaa, että sulla on niin kuin viikon välein ollut siellä jotain outoa, versus että ihminen ei muista enää edellisen viikon hälytyksiä.
Joo, tässä niin kuin puhutaan varmaan paljon tästä UBAsta, eli User Behavior Analytics, eli käyttäjän käyttäytymisanalytiikka, niin siinähän niin kuin hyvin pitkälle se just, miten olette kuvaillutkin sitä, eli seurataan sitä pitkän ajan jännettä, niin ehkä se isoin ongelma siinä on, että se on ihan helvetin kallista niin kuin sen sellaisen implementointiorganisaatioihin, että niin kuin ymmärrän hyvin, että suurin osa organisaatioista ei siihen niin kuin ole lähtenyt, koska on paljon muutakin, mitä pitää suojata, ja toi niin kuin, jos ei sulla ole niitä muita niin kuin kilkkeitä, mitkä sitten liikennettä siellä näkee, niin sitten tuollainen UBA niin ei välttämättä auta mihinkään, koska sitten sulla ei ole sitä näkyvyyttä, mihin se UBA voisi reagoida. Niin tämä on vähän tällainen budjetointiongelma tietyllä tapaa, eli tietoturva ei ole halpaa, ja sitten se, että mihin asioihin pitäisi keskittyä, niin se on sitten siellä SISOn ja muun tietoturvajohdon päätettävissä.
Joo, tässä on aika hyvä paikka tämmöisillä isoilla toimijoilla, jotka kerää tätä dataa tai jolle kertyy tätä dataa väkisinkin, niin kuin esimerkiksi Microsoftin M365-ympäristöt sun muut, missä niin kuin nähdään tätä tavallista käyttäytymistä niin kuin jokaisessa organisaatiossa, joka on asiakkaana, niin ehkä siellä voidaan jossain vaiheessa alkaa hyödyntää tämmöistä niin kuin at scale-tyylistä ajattelua, että perustuen 100 suurimpaan organisaatioon ja niiden käyttäjiin, niin sitten sulla alkaa olla jo 1 000 000 normaalia käyttäjää, niin siellä alkaa olla jonkunnäköinen baseline, että ehkä se tuodaan jossain vaiheessa sitten kaikkien saataville.
Niin, ja mä luulen, että siellä on jo jonkunnäköistä tällaista, ja varmasti on implementoituna niihin tuotteisiinkin. Mutta mun mielestä tämä on hyvä aasinsilta tähän mun viimeiseen uutiseen, eli viime viikon paikkaus tiistaihin, eli Patch Tuesdayhin, joka meni, ja mulla on otsikkona tässä, että olethan jo päivittänyt, mikä on tietyllä tapaa retorinen kysymys, koska tietysti olet. Ja tosiaan, niin tiistaina julkaistiin taas läjä Microsoftin päivityksiä ja paikkauksia haavoittuvuuksiin, ja siellä oli muun muassa muutama haavoittuvuus, jotka Yhdysvaltain NSA oli sitten vinkannut sinne Microsoftille, ja tässä onkin taas mielenkiintoista olisi tietää tämä historia, että onko nämä palaneita haavoittuvuuksia vai miksi he ovat sen vinkanneet.
Sä saat sen sitten, kun mä en enää leiki sillä.
Mutta joo, ei spekuloida sen enempää, mutta joka tapauksessa nämä on tällaisia mielivaltaisen koodin suorittamishaavoittuvuuksia Exchangeissa, joten Exchange, kun päivitettiin tuossa varmaan hetki sitten kaikilla, niin nyt olisi hyvä aika päivittää se viimeistään uudestaan, eli pitäisi olla sellainen jatkuva paikkausprosessi paikallaan, mikä on muuten todella hankalaa, siitä voitaisiin jossain kohtaa puhua, että se on niinku helppo sanoa meidän tässä, mutta sen toteuttaminen onkin sitten toinen juttu. Mutta tosiaan tässä paikkaustiistain päivityksissä oli yhteensä 114 haavoittuvuudelle paikkaus, ja käytännössä niin niitä löytyy sitten Edgestä, Azuresta, Microsoft Officesta, SharePointista ja Exchangeista muiden muassa, mutta tuossa ehkä nyt tärkeimmät. Ja hauskintahan tässä on, että pahimmat on niin sanotusti vasta tulossa, koska tuossa 6-8.4. järjestettiin tällainen Pound to Own-kilpailu, jossa niin yhteensä 1,2 miljoonaa dollaria lahjoitettiin tietoturvatutkijoille 16 eri tällaisen ison mittakaavan exploitista, eli hyväksikäyttökoodista ja haavoittuvuuksista, joita he olivat sitten löytäneet niin tällaisista tunnetuimmista tuotteista. Ja näitä haavoittuvuuksia löytyi muun muassa niin Zoomista, Apple Safarista, Microsoft Exchangeista, Microsoft Teamsista, Parallelsista, mikä on tällainen virtualisointialusta Macille, Windows 10 sekä Ubuntusta. Joten nyt odotellaan sitten, että Microsoft ja muut nämä päivittelevät, ja sitten taas seuraava kerran sanotaan, että nyt pitäisi päivittää. Et en tiedä, tuleeko näistä erillispäivitys vai tuleeko nämä ensi seuraavassa tiistaissa, vai oliko näitä jo hiljakseen pätsäilty tässä tiistaissa, et en osaa sanoa sitä. Mutta täällä on muun muassa tällainen authentication bypass ja privilege escalation, eli käyttöoikeuksien korottamishaavoittuvuus ja sitten autentikaation ohitushaavoittuvuus Exchangeissa. Eli siellä on taas viimeistään kuukauden päästä sitten Exchangein päivitys ajankohtainen.
Luulen, että muutamassa organisaatiossa pohditaan jo, että pitäisikö siitä vaan luopua.
Kyllä, ja siirtyy käyttämään Microsoft Teamsia, jossa siinäkin on haavoittuvuuksia.
Niin.
Mutta niiden Google päivitys on huomattavasti helpompaa. Kyllä.
Joo.
Just näin, mutta aika niin kuin mielenkiintoista. Mun mielestä on aika käsittämätön harjoitus, tai mä haluaisin tietää, että minkälaisia tai kuinka päteviä tyyppejä tähän osallistuu. Jos 3 päivässä löydetään tollaisista tuotteista RCEitä, niin olisi niin kuin siisti tietää, että millaista pohjatyötä niin sitten tehdään, että tietääkö ne kohteet etukäteen ja haksaa niitä menemään ja sitten tässä vasta niin kuin hio sen exploitin kohdilleen.
Mitä mä ainakin seurasin tuolta Twitteristä tätä keskustelua, niin kyllä tänne ihan kutsutaan ilmeisesti alan asiantuntijoita ja näiden aihealueiden asiantuntijoita, että ainakin toi Parallels, mikä oli tässä mukana myös, niin ymmärsin, että sinne oli ainakin kutsuttu tällainen hyvä asiantuntija siitä, että en yhtään ihmettele, että sieltä noita 0 päiviä sitten kaivetaankin ja voi olla, että tosiaan onkin jo etukäteen tehty jotain valmistelevaa työtä, mutta ihan hyvä toisaalta, että tämmöisten eventtien kautta saadaan sitten myös tutkimustuloksia sisään.
Kyllä, olisi siisti olla näkemässä prosessia, millainen se on ja näin, mutta voi olla, että nämä on sellaisten NDA:iden takana, että ihan heti ei pääse katsomaan, että mitä siellä tapahtuu.
Mä kuvittelisin kanssa, että tässä on aika pitkään tehty pohjatöitä näiden asioiden eteen ja sitten ei varmaan ihan 3 päivässä jotain Microsoft Teamsia ounata, koska sen olisi varmaan joku muukin ounannut, jos siihen menisi vaan se 3 päivää.
Joo, ja tässä Teamsin haavoittuvuudessa oli kyseessä vielä tällainen niin kuin haavoittuvuuksien ketjutus, mikä sitten mahdollisti sen mielivaltaisen koodin suorittamisen. Ja tästä siis puhutaan sellaista summista, että niin kuin tämä tutkija sai siis $200,000 tästä haavoittuvuuden raportoimisesta.
Nice.
Että ihan kivat tuollaiset taskun rahat. Ja tässähän on siis Bounty Oonin historiassa on ollut se, että ymmärtääkseni se Tesla-hommakin, että on saanut sen Teslan. Puhuttiinko me tästä jo jossain kohtaa vai puhuinko jossain muualla? En tiedä, mutta joka tapauksessa niin, että aikaisemmin täällä on ollut esimerkiksi Tesloja hakkerointikohteina ja sitten jos on hakkeroinut, niin saanut tällaisen bountin $100,000 plus sen Teslan, että se on niin kuin moninkertainen ollutkin sitten se palkinto, minkä siitä on saanut, mutta mä en usko, että tässä on hyökkäät saanut Windows 10 tai Windows Teams-lisenssiä käyttöön, että ei ole ehkä ollut.
12 ollut kuukautta Office 365. Sekin on kiva, että sulla on niinku tehtävä prikkaa tämä Tesla. Sitten kun sä oot brikannut sen, sitten sä voitat sen itsellesi. Kiva.
Mut mä luulen että ei ole tässä tullut lisureita sitten, mutta Tesla on kiva konkreettinen kohde, koska sillä voi sitten ajaa pois, jos voi, riippuu kuinka pahasti sillä on prikannut. Mutta se ehkä tänään meidän agendaa oli ehkä tässä ja tietysti loppuun niin voidaan vielä suositella meidän sosiaalisia medioita, ei ollut nimittäin hetkeistä tehty, niin Laura, kerroppas vielä, mitkä ne olivatkaan.
Joo, meillähän on niitä kaiken näköisiä, että se oli se Twitter varmaan se hyvin suosittu, eräs niistä sitten Instagram ja Facebook ja LinkedIn ja...
Mikäs sen TikTokin tilanne on, koska mä Laura huomasin, että sä oot ruvennut tekemään kaiken näköisiä TikTok-videoita.
Kyllä, mutta se on ihan mun henkilökohtainen.
Eikö se olekaan meijä, vaan oli?
Joo, mä photoshoppaan sinne teidän kuvia ja teen kaikilla tämmöisillä deepfake-äpeillä teistä sinne videoita.
TikTok-tansseja, Antti vetää siellä jotain.
Kuulostaa hyvältä. Mä luulen, että mitkä ML-algoritmit ei kyllä enää pysty tähän mun Unix-partaan.
Kyllä, mutta hei, kiitos tästä episodista ja kevääseen kohti mennään ja toivottavasti ei ensi jaksossa jouduta kertomaan, että takatalvi on tullut. Ei mitään, hauskaa viikkoa kaikille.
Hauskaa viikkoa, moikka.
Moikku moi.
Kiitti, moi moi.